การคัดค้านต่อข้อโต้แย้งที่สนับสนุนร่างกฎหมาย66ข้อเสนอ66ถูกเขียนขึ้นอย่างไม่ดีพอและเป็นการทดลองราคาแพงที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้บริสุทธิ์และผู้จะถูกประหารในรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่มระดับชั้นของการบริหารแบบระบบราชการและเพิ่มความน่าเชื่อทางกฎหมายในคดีโทษประหารชีวิตอ่านมาตรการเพื่อตัวคุณเองตามคำกล่าวของสำนักงานนักวิเคราะห์การออกกฎหมายที่เป็นกลางของรัฐมาตรการนี้อาจใช้เงินของผู้เสียภาษีหลายสิบล้านดอลลาร์ข้อเสนอ66ไม่ใช่การปฏิรูปที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข้อเสนอ66ทำตามความเป็นจริงเพิ่มโอกาสที่รัฐแคลิฟอร์เนียจะประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์เพิ่มการต่อสู้คดีสำหรับนักโทษประหารชีวิตซึ่งใช้เงินของผู้เสียภาษีเรียกร้องให้รัฐจ้างและจ่ายเงินทนายความใหม่หลายร้อยคนนำไปสู่การสร้างที่คุมขังนักโทษประหารชีวิตแห่งใหม่ซึ่งใช้เงินของผู้เสียภาษีทำให้ศาลมณฑลหนาแน่นยัดเยียดคดีโทษประหารชีวิตให้ผู้พิพากษาที่ขาดประสบการณ์นำไปสู่การฟ้องร้องคดีราคาแพงโดยทนายความที่จะคัดค้านบทบัญญัติที่น่าสับสนทั้งหลายข้อเสนอ66เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของกลุ่มผลประโยชน์พิเศษที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดและผลักดันระเบียบวาระในขณะเดียวกันก็อ้างว่ามองการปฏิรูปพิจารณาผู้อยู่เบื้องหลังข้อเสนอ66สหภาพผู้คุมเรือนจำซึ่งได้ประโยชน์จากการดึงเงินเข้าระบบเรือนจำและนักการเมืองฉวยโอกาสที่ใช้โครงการได้เริ่มนี้เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่าข้อเสนอ66ถูกเขียนขึ้นมาอย่างไม่ดีพอเป็นโครงการได้เริ่มที่น่าสับสนที่จะเพิ่มความล่าช้าและเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับนักโทษประหารชีวิตของรัฐแคลิฟอร์เนียจำไว้ว่าผู้บริสุทธิ์มากกว่า150คนถูกตัดสินประหารชีวิตและบางคนถูกประหารชีวิตก็เพราะกฎหมายที่เขียนไม่ดีเช่นนี้ชาวแคลิฟอร์เนียสมควรได้รับการปฏิรูปที่แท้จริงข้อเสนอ66ไม่ใช่คำตอบ www.nonocaprop66.orggกิลกาเซติอัยการเขตมณฑลลอสแองเจลิสปี1992ถึงปี2000ผู้พิพากษาลาดอริสคอร์เดลเกษียณอายุศาลสูงมณฑลซานตาคาร่าเฮเลนฮัตชินสันประธานสมาคมสตรีผู้ออกเสียงลงคะแนนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย